Abramos xa con 49 parroquias, chegando a 21.150 euros investidos nas distintas festas do Concello, colaborando coas comisións organizadoras que solicitaron grupos de música, facilitando así chegar á cultura, ás parroquias e aos barrios da cidade. E temos que agradecer o traballo de todas as persoas que organizaron con moito esforzo esas festas que forman parte da nosa tradición e que axudan ao reencontro de toda a veciñanza.